Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни бүгін жұмыс аптасының соңғы күні, яғни бүгін соңғы түйенің жүк ауыр демекші, бүгінгі соңғы күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, сондай керемет, қуанышты, сәттерге толы күн болсын деген әдеттегідей жақсы шын жүрегімнен шыққан тілегімді сіздерге батырай тұрмандар айтқым келеді. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, жақсы, керемет күн деген күндердің бірі болсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын тікелей эфирде мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы эмоцияның адам денсаулығына әсері деген тақырыпты алып отырмыз. Жалпы эмоцияңызды басқара аласыз ба деген міне сұрақ. Осы сұрақтың төңірегінде осы тақырыпты біз бүгін тереңірек ашып сөйлесетін боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса да қоюға мүмкіндік бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, қоңырау шалыңыз немесе қат жазыңыздар. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз эмоцияның адам денсаулығына әсері деген тақырып. Қазір ғана айтып кеттім, яғни эмоция. Эмоцияны кейде біз сезім деп те қазақша аударып жүрміз. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, бұл адамның бойындағы қасиетті, адамның әртүрлі сезімдері туралы айтылатын сөз екені бізге белгілі. Соған қарамастан, қымбатты радио тыңдармандар, әр адам әртүрлі. Біреу эмоционалды адамдар өте көп, яғни бірден қызба, бірден сондай ерекше қасиетке ие адамдар да бар. Ал біреулер аса эмоциясын көрсете бермейді де, білдіре бермейді де, іштей сақтап жүретін адамдардың қатары бар. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осындай эмоция туралы біз бүгін тереңірек айтамыз. Сіз сол қай қатардасыздар, яғни эмоцияңызды қалай басқара аласыздар, немесе басқара алмай қаласыздар, не үшін, осындай себептерін бүгін бірге талқылайық. Эмоцияның адам денсаулығына әсері де бар деп айтып жатады психология. Яғни шын мәнінде қандай, ол бүгін сіздерге арналған менің материалымда айтылады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін қызық тақырып, ерекше тақырып, ерекше болғандықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздер де өз пікірлеріңізді шет қалдырмаңыздар, айтып жазып отсаңыздар болады. Ендеше қазір әсем ән менен жалға болайын. Thank you. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткен естеріңізге сала кетейін. Біздің қатарымызға міне жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кететін уақыт келген секілді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 16 шілде 2021 жыл, күн жұма. Бүгін 5-ші жұмыс күні. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 20 градус болады деп болжап отыр екен. Күндізгі ауа температура ал қазіргі таңда плюс 16 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 18 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 11 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында да қымбатты радио тыңдармандар күн жаңбырлы болады деген деп күтілуде. Енді қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгін эмоция туралы айтып жатырмыз. Эмоцияның адам денсаулығына жалпы әсері, эмоцияңызды басқара аласыз ба деген міне осындай керемет тақырыпты бүгін қолға алып отырмыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жалпы жағымды және жағымсыз эмоциялар да бар. Осы туралы да төңірегінде әңгімелесеміз. Жалпы айтарым, эмоция әрбір адамда бар, ол кез келген адам өзінің эмоциясын көрсетеді, немесе кейде адамдар өзінің эмоциясын іште сақтап жүретін кездер болады. Әр жағдайда әр түрлі, және әр адамның мінезіне сәйкес эмоциясы да әр түрлі болатыны рас. Жалпы адам өмірі эмоцияға толы дейді. Жалпы эмоциялар адамды жаңа белесті бағындыруға тәуекелге итермелейді екен. Әріншіден адам жылайды, махаббат үшін өзіңді құрбан еткізіп қоятын кездерде болады. Эмоциямызды сыртқа шығаруға ойларымыз ғана емес, ақылдың оңтайлы ұстанымдарын жеңіп шығатын ниет пен әрекеттерімізде еліксіз мәжбүрлейді дейді. Ашу бар эмоциясы адамда, өкпе, біреуге бірден өкпелеп қалу, реніш, яғни басқаша айтқанда қызғаныш, сынды жағымсыз эмоциялар көбіне бақылаудан шығып кетіп жатады, өмірімізді қиындатып жіберетін кездерде болады. Енді қымбатты тыңдармандар, бір сәтке эмоцияларға тосқауыл қойып көрейік. Яғни көбіне адамдар қандай да бір әрекетке, сөзге, оқиғаға қатысты алғашқы, яғни бір сәттік эмоцияларына өкініп жатады. Мұны психологтар триггерлер деп те атайды екен. Абайсыз айтылған сөз, ойластырылмаған әрекеттер, албырттықтан туатын барлық жағдайды бірнеше секундқа басқаруды үйрену керек. Ол үшін арнайы амалдар қарастырылған, солардың бірі тыныс алумен байланысты. Эмоция мен тыныс алудың қандай байланысы бар? Өйткені эмоционалдық іс-әрекеттер тек баста туындамайды, қызу реніш үстінде қанда түрлі гормондар арпалысып жатады дейді. Жүрек соғысы жиеленіп, қан қысымы көтеріледі екен. Қараңыздар, эмоцияның денсаулыққа осындай кейбір әсерлері бар екенін байқауға болады. Жалпы эмоцияның физикалық білінуін бақылауға ала алсаңыз, ашу, үрей, қозу, абыржуды тоқтата аласыз дейді. Терең тыныс алып, яғни кейін баяу деміңізді шығарыңыз. Тыныс алуды 5 секундқа кідіртсеңіз де, диафрагмаңызға барынша назар аударуға тырысып, баяу демалыңыз. Кеудеңіз ауаға толғанын сезініп, 20-ға дейін санап, баяу деміңізді шығарыңыз. Жағымсыз эмоцияларды тоқтату үшін әр адам дейді, әр дем шығарған сайын олар қара будақталған бұл сынды денеңізден шығып жатқанын елестетуге болады дейді. Yeah, эмоцияңыз толықтай сіздің басқаруыңызға өткенше демалудың осы түрін қайталай берген жөн екен. Үрей тез тыныс алып, баяу демалып шығарумен байланысты ашу дірілдеген тыныс алу және шығарумен білінеді дейді. Ал қуаныш пен тыныштықта адам баяу және еркін дем алады екен. Иә, қызық қымбатты тыңдармандар, міне эмоцияның да денсаулыққа қаншалықты әсері бар, яғни қалай осы эмоциямызды басамыз, қалай басқара аламыз дегенге міне психологтардың айтар кеңесі осындай. Бұл тақырыпты мен қазір сәлден кейін жалғайтын боламын, өйткені қызық. Жалпы адам эмоциясын басқару өте қиын, оңай нәрсе емес, иә. Біз білеміз, ашу, ыза бірден аяқ астынан тап беріп адамның бойынан табылып жатады, бірақ сол эмоцияны, сол ашуды, сол қызуды қалай ретке келтіреміз, қалай басамыз адамға, бірақ бұған, бұл жағынан күші жетпей жататыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, біздің кеңестеріміз әлі де алда, қызықтың бәрі алда. Қазір мен Әсем бір әнге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Алтын нұрдай таратылған сен, жарық күнімсің, жаңа туған.
Аққудың қанатынан жаратылған аруым сенсің, жарығым.
Жаның жағауы, жаның
Я қымбатты радио тыңдармандар, біздің міне жаңадан қатарымызға қосылып жатырған қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтамын. Және қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат 20 минут, яғни бағдарламамыз жалғасады. Әлемде қанша адам болса, сонша пікір бар, сонша әр түрлілік бар деп жатамыз. Әрине, бір адам бір адамды ешқашан 100% қайталамайды. Ол белгілі, әрине ұқсастық болады. Бір-біріне ұқсағысы келетін сәттер болады, бірақ 100% адам біреуге ұқсауы мүмкін емес. Дегенмен біз бір-біріміздің айырмашылығымыз көп болғанымен эмоцияларымыз бірге бірдей дейді. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұл тіпті сіз қай жерде өмір сүрсеңіз де, қай материкте тұрсаңыз да, жалпы адамның эмоциясы ол ешқашан өзгермейді, бәрі жерде бірдей. Бұл мысалы қорқу, яғни сезімі, ашулану, жек көру, таңғалу, мұңаю, жеркену, шаттану, марқаю, осының бәрі қымбатты тыңдармандар, кез келген адамға, ұлтына қарамайды. Кез келген жерде, келгізген уақытта осы эмоциялар адамдың бойынан табылып жататыны рас. Осы маңызды эмоциялар өзгеру арқылы әртүрлі күйге енеді екен. Эмоцияның туу механизмі соншалықты күрделі дейді. Оны зерттеп әлі күнге түбіне ешкім жете алмаған екен. Әртүрлі өмірлік жалпы қарасаңыздар, өмірлік жағдайлардың байланысы секілді эмоциялық жай-күйде белгілі бір гормондар бөлініп шығуына әсер етеді дейді. Бір нәрсе ғана белгілі, адам әр күн сайын өзін жарып өтетін негативке қаншалықты көп орын берсе, дененің саулығы да соншалықты нашарлай береді екен. Жүйке жүйесінің жұмысында шектен тыс ашулану, тітіркену, жеркену, күйзеліс және үнемі режим бұзылуы адамның иммунитет әлсіреуіне де әкеп соғады дейді. Дене құрылысымызда барлығы бір-бірімен тығыз байланысты екенін естен шығармағанымыз қажет. Яғни ағзаның бір мүшесі дұрыс жұмыс істемесе, басқа барлық ағза істен шығуына себеп болуы әбден мүмкін. Естеріңізде болса, қымбатты тыңдармандар, осыдан бірнеше бағдарлама бұрын мен иммунитетті қалай бақылау керек, қалай көтеру керек, қалай сақтау керек, сол туралы терең үңіліп айтқан болатынбыз. Жалпы біз айтқан болатынбыз, иммунитетті адам қолдан жасалған әдістермен көтермей, оны жалпы табиғи жолмен дейміз ғой. Яғни солай көтерген иммунитет адамның өміріне әртүрлі келген бактерия, вирустарға төтеп бере алатыны рас. Енді қараңыздар, өмір сүру, сезіну, адам эмоциядан ешқайда қашып құтыла алмайды. Ол өмірді дейді түрлі ренге бояп, оны түсінуге көмектеседі. Денсаулығымыз қалыпты болу үшін қолымыздан кээлери негативдүү ойлор менен начар көңүл күйлөрдү кокуска тастап, тек позитив менен өмүр сүрүү. Бул тек тилге гана жеңил, арине иске кыйын көрүнүү абдан мүмкүн. Энди караганда бир кыйындыкты да жеңүүдүн жолу көп, оган ар ким ар түрлүү жетет, ар кайсы өзүнө ыңгайлуу адисти таңдайды. Барлыгы ойдагыдай орундалганда, әрі сенім ақталғанда, ағза өзін өзі мадақтайды дейді. Осыдан позитивті эмоция туады екен. Егер жоспарымызды уақытылы орындаса, одан автоматты түрде ләззат табамыз, керісінше дейді. Ойымызды жүзеге асыра алмаса, қынжылып, қырсыққа шалдыққандай боламыз депті. Өзіңізге оңтайлы эмоция санаңызды салтанат құруы тек өзіңіздің қолыңызда депті. Қымбатты радио тұрмандар, бұл massaget.kz сайтынан алған міне кішігірім мәлімет, өте қызық екен, өте орынды екен. Осы кеңесті де қымбатты радио тұрмандар, біз құлақ аса жүрсек, өміріміздің бір жағына өзінің пайдасын тигізет деген ой ниеттемін. Ендеше осы бір жерден тоқталып, қазір сіздерге ән қойып берейін, содан кейін қымбатты тыңдармандар ары қарай қызықты жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар қазір, әсем әнге бірге тамашалайық әсем әнді.
Қалай ғана жай табамын көктен қошқым келді жердемін деп ойламады. Нұри қаман, қаманым ай, күнді ашақ жанымырға. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, қаутандадым қабағым.
Я қымбатты радиотұрмандар, жалғаймыз ары қарай. Бұл таң сары бағдарламасы екенін естеріңізге сала кетейін. Қымбатты радиотұрмандар, міне біздің уақытымыз қазір 9 сағат 31 минут. Ары қарай жалғастырайық. Енді эмоцияны басқаруға байланысты мына кеңестерді ары қарай жалғастырсам өте қызық екен. Жалпы эмоциямызға ерік беріп жатырсақ, жалпы соны басқаруға күшіміз әліміз жетпей жатса, қымбатты тыңдармандар, осы кеңестерді құлақ асып отырайық. Мүмкін бір жерде пайдасы тиіп қалар деген ниеттемін, ойдамын. Эмоцияға тосқауыл қоя алған соң, дейді, оның лайықты түрде шығуына ықпал жасаңыз, дейді. Егер сіз сезімдеріңізді басып тиіп отырсаңыз, ерте ме кеш пе құрған тоғаныңыз құлайтыныңыз сөзсіз, ал қиналып ал жиналып қалған эмоция долы күшпен ешқандай бақылауға көнбейді. Мұндай ағынның жетегіне еретін адамдар ашу қысқанда бір сәт естерін жоғалтып, күйінішті жағдайлар туы әбден мүмкін екен. Бұл олқылықты болдырмау үшін, қымбатты радио тыңдармандар, ашу, ыза, реніш, қызулықты әдепте түрде шығаруға тырысыңыз, дейді. Сізді түсінетін досыңызға хабарласыңыз, онымен кездесіп, сезіміңізді сипаттап, оқиғаны мән-жайын баяндап беріңіз. Физикалық жаттығулар арқылы да эмоцияны шығаруға болады екен. Тіпті, дейді, әуеннің ырғағымен секіріп, билеп, айқайлап алуда көмектеседі екен. Көз жасына ерік бер дегенде кеңес шарайды, дейді. Сізді жабыңқы сезіндетін гормондар жаспен бірге ағзадан шығады, дейді. Сонда эмоция келген кезде жылап ал деп айтатымыз сол. Егер, дейді, ішіңізде агрессияны сезінсеңіз, күшпен сынасатын спорт түрлерін таңдаған жөн екен. Егер сізді қорқыныш, көңілсіздік, үрей сияқты сезімдер баурап алатын болса, онда бойыңызды серпілтетін, қуаныш пен тыныштық сыйлауға көмектесетін әрекеттерді іске асыруға тырысыңыз. Аспаздықпен айналысыңыз, ән тыңдаңыз, дейді, сурет салыңыз, немесе жағана жақсы кино көріп, кітап оқуға болады екен. Әр адамның жеке ықыласы мен физиологиялық әрекеттеріне байланысты әркімнің бұл тұрғыда өз амалы бар. Біреулер паркте жүріп тынышталады екен. Әр түрлі қызықтар болады. Эмоцияны басқару әрекеттері жедел түрде бола алады. Сонымен қатар ұзақ мерзімді қолданысқа енгізуге болады екен. Сезіміңізге тосқауыл қоя алған соң және оны біреумен бөлісіп басқа арнаға ауыстырып алған соң сіздің эмоционалдық триггеріңізді оятатын, яғни қызуқандылығыңызды оятатын батырманы іздеуге тырысыңыз дейді. Көбіне қате тұжырымдар жағымсыз эмоциялар тудырады. Мысалы дейді, біреу сіздің сөзіңіз не ісіңізді жөндегенді ұнатпауыңыз мүмкін, өйткені бірдеңені дұрыс жасай алмайтындарды өзгелер бейбақ деп қабылдайды. Бірақ әрдайым мінсіз болу мүмкін емес қой дейді. Соны есіңізден шығармаңыз, біреулер қолдауға зәру болып ренішін білдіреді. Эмоцияны басқара алу, жалпы қымбатты тыңдармандар, эмоционалды интеллектісі дамыған адамның басты қасиеті екен. Білдіру және қиратуға негізделген ойлардан қашыңыз. Өз эмоциясын басқара алмайтын адамдар төменде келтірілген міне бүлдіршік өмірлік тұжырымдарды басшылыққа алады. Бәрін алу немесе ештеңе алмау. Бәріне мен кінәлі. Адамдар менің сезімімді біледі, жаман пікірлер ғана ақиқат дейді. Енді қымбатты тыңдармандар, тағы да осы жерде қоса кететін нәрсе, жалпы эмоционалдық денсаулығыңызды қадағалап тұрыңыз дейді. Физикалық денсаулық сияқты эмоционалдық денсаулықта маңызды. Егер жүдеп кетсеңіз, уланған болсаңыз, мысалға жағымсыз ортада жүрсеңіз, демек ауырып жүрсіз деген сөз. Әрдайым жабыңқы көңіл күйде өзіңізді бақытсыз сезінсеңіз, зорға жүрсеңіз, жағымсыз эмоциялар бөлінетіні сөзсіз. Енді емделу үшін психологиялық гигиена ережелерін ұстану қажет екен. Осыдан соң жеке шекараңыз белгіленген, өз айналаңызды қауіпсіз орта тудыруға тырысыңыз. Біліктілігіңізді көрсете алатын іс, өзіңізге сенімділігіңізді арттыратын жұмыс табыңыз депті. Өміріңіз өз бақылауыңызда екенін біліңіз және сіз ортақ әлемнің бір бөлшегісіз. Бірақ оған орай эмоционалды сезімдеріңізді шығара алатын жаныңызға жақын кішкентай әлеміңіздің болғаны дұрыс. Сонда ғана тоқырау мен зерігудің алдын аласыз және бұл сезімдер мен жағымсыз эмоциялар тудыратынын ұмытпағаныңыз жөн деген екен. Міне бұл да қымбатты тыңдармандар, біздің өмірімізге өзінің дұрыс әсерін, оң әсерін беретін азда кем кеңестер. Бұл эмоциямызды қалай басамыз, қалай басқарамыз, міне осының төңірегіндегі азда кем кеңестер. Ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғаймыз, содан кейін қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Маған, көңіл бөлген маған,
сүйенішім дара, әкеменен ана байлығымсың.
Енді қымбатты радио тыңдармандар, мына бір қызық мәліметті сіздерге бере отырайын. Жалпы қай елдің адамдары эмоцияға көп беріледі екен, осы туралы мына бір статистика бар екен. Қызық өте. Жалпы таяуда дейді Геллап институты осы сұрақтың төңірегінде зерттеу жасап көрген екен. Айта кететін болсақ, бұл 2009 жыл мен 2012 жылдары өткізілген сынаққа 150-ден аса ел қатысқан екен. Әр елдің 15 жастан асатын адамдары бір күн бойына белгілі бір эмоциялық көңіл-күйді қаншалықты болатынын, болмайтынын айтқан. Бір айтары, сауалнамаға қымбатты тыңдармандар, жағымды, яғни жақсы демалыс сезімі, күлкі мен жымиыс, өзгелердің саған құрметпен қарауы, қанағаттанушылық, жаңа ғылымды игеру және өзгеше қызық дүниемен танысу болған екен. Және жағымсыз эмоциялар жағынан ашу, шаршау, мұң, физикалық ауырсыну, мазасызданулар кірген екен. Міне, сонымен қымбатты радио тыңдармандар, ең әсершіл халық бұл қалай ойлайсыздар, филиппиндіктер болып шықты дейді. Бұл елден сауалнамаға қатысқан адамдардың 60% бір күннің өзінде бір шама эмоциялық көңіл-күйлерді бастарынан өткеріп тұрады екен. Ал енді екінші орында Сальвадор көрінсе, үздік үштікті Бахрейн қорытындылайды екен. Міне, тізімнің одан кейінгі сатыларына ауысатын болсақ, Амон, Колумбия, Чили және Коста-Рика секілді мемлекеттер жайғасқан екен. Жалпы эмоциялық белсенділігі төмен 10 елді атап кететін болсақ, белсенділігі өте төмен 10 елге қараңыздар, кім кіреді? Бұл Сингапур, Грузия, Литва, Ресей, Мадагаскар, Украина, Беларусь, Қазақстан, Неапол, Қырғызстан, Және Қырғызстан. Осылар кіреді екен. Ал енді қараңыздар, эмоциялық белсенділігі жоғары 15 мемлекетті елді атап кететін болсақ, ең жоғары, жаңа жоғарыда айтып кеткенде Филиппин, Сальвадор, Бахрейн, Омон, Колумбия, Чили, Коста-Рика, Канада, Гватемала, Боливия, Эквадор, Доминикан Республикасы, Перу, Никарагуа, АКШ кіреді екен. Бұл эмоциясы жоғары, белсенділігі жоғары мемлекеттер. Енді қараңыздар, зерттеудің тағы бір бөлігінде жағымды, жағымсыз эмоциялардың жеке сұрыптауы болған екен. Міне, анықталғаны мынау дейді, яғни таяу шығыс пен солтүстік Африканың тұрғындары көбіне жағымсыз эмоцияны бастан кешетін болса дейді, ал оңтүстік Америка секілді мемлекеттің жұртшылығы керісінше өте көтеріңкі көңіл күйде жүретін болып шықты депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қызық мәлімет, қай мемлекетте, елде эмоциясы аса жоғары немесе аса төмен көрсеткіштері бар елдерді сіздерге атап кеттім. Ендеше қазір әдемі әсем әнге тағы да бір бөлініп алсам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Түсімде бес өмімдесің, көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бағалы Балдауренім балшағымсың Орындалсын жанның қалауы Қарақат қара қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасың Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді тыңда Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қол ұстасып ашырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын Ешқашан да біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғыз жандар бақыт бағасы Сен
болсам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
Я адамның тәннің саулығы дейді, жан саулығының айнасы деген жақсы сөз бар. Жалпы психикалық жағдайыңыз, физикалық хал жағдайыңызға тікелей әсер ететін өзіңізде білесіздер, қымбатты тұрмандар. Я олардың бастауы болатын жағымды мінез бен көңіл күй денсаулығыңызды жақсартып қана қоймай, өміріңізді де ұзартатыны рас. Алдында мынау айтқанымыздай, қымбатты тұрмандар, жағымсыз мінез дерт тудырса, жағымды мінез дерттің алдын алуы деп жатамыз. Я, қараңыздар, ғалымдардың зерттеуінше, яғни ғалымдардың айтуынша, адам миының сол жақ жарты шары жағымды эмоция мен қуаныш сезімінің туындауымен көбірек байланысты екен, ал оң жақ жарты шар тиісінше жағымсызбен байланысты екен. Міне, жағымды мінезбен эмоция физикалық, физиологиялық үрдістерді қалпына келтіреді. Олар ауруды басуға қабілетті дейді. Күлкі, қуаныш, шаттық сезімдері катехоламин гормондарын бөліп шығарады екен. Олар қабынудың алдын алады, ал эндорфиндер ауруды басады дейді. Сонымен қатар, жағымды эмоция мен мінез қан құрамының өзгеруіне әсер етеді екен. Я, бүгінгі тақырыбымызда, қымбатты тыңдармандар, эмоцияның адам денсаулығына әсері туралы деген болатынбыз. Жалпы қарасаңыздар, осы адамның эмоцияларының адамның әр денсаулығының әртүрлі өзінің әсерін тигізеді екен. Қараңыздар, қызығу, қуану, күлу, мастану сезімдері күйзелістік, яғни стресстік гормондардың көбеюін тежеп, денедегі қан айналымын өзгертеді екен. Жүрек соғысын жиілетеді, немесе сиретеді. Қан тамырлары тонусын өзгертеді, қан қысымы төмендейді, немесе жоғарылайды екен. Нәтижесінде теріге қан жүгіріп, жылу сыйлайды екен. Сондай-ақ, тыныс алу ырғағы мен дене бұлшық еттердің тонусы да өзгеріске ұшырайды деді. Күйзелістен аулақ жүретіндер тыныс алу жолдары ауруларына сирек шалдығады екен. Ғалымдар тағы бір қызықты жаңалықтармен бөліскен екен, қымбатты тыңдармандар. Күліп жүретін аналардың балалары салқын тию, тұмаумен сирек ауырады екен. Яғни қауіпті вирустарды күлкінің көмегімен ығыстырады дейді. Міне, қазіргі заманда бізге ең керек жетіспейтін нәрсе осы ғой. Негізінде күлкі тыныс алу жаттығуларының бірі секілді. Күлкіңіз қаншалықты терең әрі қатты болса дейді, ағзаңыз соншалықты ілгерілмелі қозғалыс жасайды екен. Әлемнің бірқатар елдерінде кейбір дертті күлкі терапиясы деп арқылда емдейді екен. Мысалы, Жапонияда туберкулезді, Үндістанда жүрек, өкпе және қан тамырлар емдеп жатса, ал Англияда қорқыныш сезімінен айықтырады екен. Дертке дауа күлкі, күліп жүрек, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, осы кезге шейін оқылған деректер жалпы қымбатты тыңдармандар masaget.kz сайтынан алынған. Сонымен бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды. Қымбатты тыңдармандар, бүгін көп нәрсе айтылды. Эмоциямызды басқара білейік. Жалпы күліп жүрейік, күліп жүрсек барлық жағынан да ұтады екенбіз. Денсаулығымыз, өміріміз ұзарады. Денсаулығымыз түзеледі. Айналада қоршаған адамдарға қуаныш сыйлаймыз. Жалпы айта берсек өте көп. Сонымен қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен енді келесі аптаның дүйсенбісіне шейін қоштасамын. Аман есен болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Шыртын шау